Ова Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Марија Митевска. Добро вечер. Во вестите во 19 часот ќе слушате. Европскиот парламент ја усвои резолуцијата за Македонија. ВМРО, ДПМН и ССМ бараат поништување на изборните резултати во Струга. Новинарите ја бойкотираа расправата за новиот закон за медиуми.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
ВМРО, ДПМН и ССМ соопштија дека изборните резултати во Обштина Струга за нив се целосно нерегуларни и неважечки. Крсто Мукоски, член на Извршниот комитет на ВМРО, ДПМН, обвини денеска дека биле спроведени низа нерегуларности под диктаторство на повеќе членови од Обштинската изборна комисија. Партиите бараат од Државната изборна комисија да го поништи целосно вториот круг избори во Обштина Струга и да овозможи фер и регуларно гласање, каде граѓаните ќе изразат својата желба и волја под никаков притисок и диктат. Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент денеска со 38 гласа за и 13 против ја усвои резолуцијата за Македонија во однос на прогрес извештават на Европската комисија од октомври во минатата година. Во амандманите се потенцира важноста на добрососедските односи со Бугарија, продолжување на политичкиот диалог, загриженост за етничките тензии кои пораснале годинава, како и неспособноста да се реши спорот за името. Црногорската опозиција денеска соопшти дека нема да признае изборната победа на председателскиот кандидат поддржан од владата. Представникот на опозицијата Горан Данилович изјави дека опозицијскиот кандидат Миодрак Лекич победил на председателските избори, а не актуелниот Филип Вујанович. Според него нивната победа е јасна како бел ден. Обсеги повика двата кандидати да ја остават изборната комисија да ги утврди резултатите од гласањето. Известувачот на Европскиот парламент за Србија Јелко Кацин изјави денеска дека компромисот меѓу Белград и Приштина не мора утре да биде подпишан и дека тоа не е ден од Д, но е од пресудна важност да се постигне договор во најкраток можен рок. Според него времето брзо истекува.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Обсе ОДХР соопштија дека вториот круг од локалните избори во Македонија е ефикасно спроведен, но недостасува рамноправен терен за надпревар. Од МОС наведува дека гласањето генерално е спроведено во мирна атмосфера, со мали нерегуларности. И двете организации забележаа за недовербата во податоците во избирачкиот список. Мирјана Спасовска.
Шефот на наблюдувачката мисија на Обсе Герет Аренс изјави дека пристрасното и партиско медиумско покривање и мешањето на владините партиски активисти довело повторно до неравноправен терен за надпревар меѓу кандидатите. Тоа ја нагласи потребата од натамошни реформи на изборното законодавство, оценувајќи дека на законската рамка и недостасуваат клучни детали, како запишување на гласачите во избирачкиот список, водење на изборната кампања, финансирањето на кампањата и медиумското покривање.
Further efforts are required to address gaps and ambiguities in the electoral code and improve confidence in the voter lists.
Неопходно е да се направат понатамошни напори кои ќе се усврнат на недостатоците и недоречностите во изборниот законник и да се зголеми довербата во избирачкиот список. Во целост, изборниот ден беше мирен и регуларен, рече Аренс. Според него, по првиот круг на гласање се јавила голема загриженост за точноста на избирачкиот список, бидејќи ДИК не дозволила некои граѓани да гласаат во вториот круг поради прашања кои се однесуваат на нивното живеалиште кое е надвор од Македонија, а биле запишани во избирачкиот список. Според ОПСЕ ОДИХР, медиумите кои биле наблюдувани од нив продолжиле да бидат пристрасни во поза на владеачките партии. Во извештајот исто така се наведува дека продолжиле наводите за заплашување на гласачи и злоупотреба на државните ресурси. Пред МОС на овие избори имало ситуации кои оставаат простор за недоверба во податоците на избирачкиот список. Прелиминарната оценка на МОС е дека гласањето беше спроведено во генерално мирна атмосфера со незначително намален број на ирегуларности, но во околности во кои се покренува прашањето околу квалитетот на избирачкиот список Исток и до вербата во Испитиот. Мост кој вториот круг го следеше со околу 2000 нављудувачи, забележува дека најчести нерегуларности биле семено гласање, некористење УВ лампа и фотографирање на гласачките ливчиња. Дел од оценките кои се наведуваат пак во прелиминарниот извештај на ЦИВИЛ се однесуваат најмногу на тензичната атмосфера во центар, каде имаше гласачи од пустес на неколку избирачки места.
Се работи за голем број луѓе, гласачи, кои се наоѓаа на избирачкиот список, некои сосема за прв пат во Скопје беа, едноставно не знаеа што да одговорат. Дел од нив беа потиштени, меѓутоа извршуваа некаква задача, очигледно беа донесени таму.
Изјави Джабри Дерала. ДИК соопшти дека во вториот круг од локалните избори ВМРО ДПМН победи во 16 општини, ДУИ во 7, СДСМ во 3, а ДПА во 2 општини. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Новинарите ја бойкотираа расправата за новиот закон за медиуми, која ја организираше Министерството за информатичко општество. Причините за бойкотот е нетранспарентноста во постапката на носење на законот и тоа што новинарите нема увид и не учествуваа во неговата подготовка. Зорана Гаджовска Спасовска.
Сдруженијето на новинари, Македонскиот институт за медиуми, Синдикатот на новинари, Центарот за развој на медиуми во знак на протест денеска ја напуштија јавната дебата за законот за медиуми, организирано од Министерството за информатичко општество. Абсурдно е да се дебатира за закон за медиуми кој патем ниту еден новинар не го видел, велат од новинарските сдруженија. Председателот на ЗНМ Насар Салмани вели дека новиот закон за медиуми е во целост подготвен од владата, без притоа да бидат консултирани оние на кои што тој им е наменет. А пред јавноста, како конечен и затворен концепт, сега се нуди за коментирање во краток временски рок.
Ваквиот пристап на владата кој што сака во кратки рокови да го донесе законот за медиуми, за нас е неконструктивен. Сакам да ве подсетам дека во рамките на диалогот што го имавме со владата во изминатите 3 години, владата не почитува ни еден од тие заклучоци што сме ги договориле.
Тој додава дека ЗНМ инсистира прво законот да биде јавно објавен и да се проложи рокот за дебата за него за 3 до 5 месеци. Министерот за информатичко општество Иво Ивановски, а претходно и министерот за транспорт и врски Милена Киевски во изминативе 2-3 години најавуваат дека предлог законот е речиси готов и ќе биде достапен на медиумите, но тоа никогаш не се случи. Председателката на новинарскиот синдикат Тамара Чаусидис вели дека на дебатата на која освен ЗНМ ниту една друга медиумска организација не е поканета, е главната причина заради која новинарите симболично станаа и ја напуштија така наречената дебата.
Закон кој што треба да регулира од односи во редакција до статус на новинар и на новинарство не може да помине зад грбот на медиумските организации и зад грбот на нас новинари. Тука денеска покажавме дека нема да дозволиме да учествуваме во лажирање на нешто што се нарекува дебата.
Директорката на Македонскиот институт за медиуми Билјана Петковска вели дека не може да се донесе закон без притоа да биде вклучена медиумската заедница во негово изготвување, затоа што станува збор за една сопфатна материја која бара сериозен и сестран пристап.
Тоа е всушност главниот проблем. Јас не познавам ниту еден колега кој што до сега има пристап до текстот на законот, како што знаеме законот, како што не беше ставен на јавен увид. До сега го беше на веб страната на Министерството никаде. Че никој не знае за што прави во глава.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска Спасовска.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободнаевропа.мк.
Текстот долгот на владата за 2,5 години е зголемен за милиарда евра е најкоментиран на нашата веб страна slobodnaevropa.mk. Коментарите на нашите посетители ги анализира Горица Попова.
Дека нашиот народ ги сваќа работите покажува и првиот коментар по нашата информација за тоа како се одвиваше вчерашниот втор круг на локалните. Посетител на macdenes.org, подпишан со визија, напишал: «Ах, пуста сиромаштија, ама онаа финансиската не е толку опасна, колку што е опасна сиромаштијата на духот, поне останува пустош. Веројатно резултатите доправа ќе ги коментирате, почитувани, но анализата на колегата Пешев, дека долгот на владата за 2,5 години е зголемен за милиарда евра, дефинитивно ја покажува вашата чувствителност за темите од економијата. Еден од главните учесници во дебатата на таа тема е посетителот на нашата веб страница со подпис Македон. Неговата теза е дека кафански муабати биле тоа дека Македонија е презадолжена, дека во неа владее мизерија, дека сме немале море и дека 30% од годишната заработка бил енормно низок долг што можел да се врати. Македон дури смета дека со текстот се прави обид за манипулирање на јавноста, бидејќи не се направила споредба со процентот на долг од БДП и на други држави. Според него, загрижувачки е кога долгот ќе биде поголем од 80, а 33% колку што е долгот на Македонија, значел здрава економија. Жана Нова му одговара дека нема основа за споредба со други земји членки на ЕУ, кои ги спасуват токму Унијата кога ќе заглават и дека, иако може би сме ниско задолжена земја, проблематичен е капацитетот на Македонија да се раздолжи, особено со долговите направени за непродуктивни цели. Па прашува, толку ли ви се испрани мозоците? Перо им одговара и на Македон и на Петко, кој патем смета дека нашиот новинар пишувал глупости и дека ретко кој можел да си дозволи такво нешто, колку и да не му се допаѓала актуелната власт. Македон и Петко, секоја ви чест. Малку ли е рангирањето на државава како најсиромашна? Ставревски денес позајмува 100 милиони евра за утре да врати толку достасани долгови. Има и непартиски граѓани кои не слушаат и не читаат одредени медиуми, туку ја гледаат реалноста. Една милиарда скоро чини Скопје 2014-та, подсетува Перо. Трајче од Штип песимистички смета дека ќе сме издржеле некако до 2015-та, ама кога ќе треба да се врати половина милиарда од долгот за земените кредити, тогаш за каде сме? Диме внесува хумор во тешката тема за економските состојби на земјава, па пишува, а да им ја прати владата сметката на Македон и на Петко, ко што гледам од нивните коментари не е ништо страшно, и пораката ја завршува со символот на смешко. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Поранешната британска премиерка Маргарет Тачер денеска почина од мозочен удар на 87 годишна возраст. Железната леди, како што ја нарекуваа, се смета за една од најмокните британски политичарки во историјата. Љупчо Накев.
Маргарет Тачер, керка на собственик на мала продавница, добила стипендија да студира хемија на Универзитетот во Оксфорд и како млада конзервативка ги развивала своите ораторски способности и јавни обраќања. По два неуспешни обида, Тачер во 1959 година станува пратеничка во британскиот парламент, а почнува да расте и незиниот рейтинг во конзервативната партија. Во 1975 година таа доаѓа на чело на партијата, а во 1979 станува премиерка, прва жена премиер во Велика Британија. Незиниот прв предизвик беше кога му се спротистави на работничкото движење, кое беше доволно силно за да соборува влади. Тачер ја совлада моќта на организираните работници и воведе законски рестрикции на нивните активности, кога и го доби прекарот Железна леди. Таа беше борец за слободни и суверени индивидуи. Истата идеологија ја спроведуваше и во владата, обновувајќи ја слободната пазарна економија во британското општество, за кое сметаше дека се развива бавно и е зависно од државната интервенција. Одговорот според неа беше дерегулација, намалување на даноците, овозможување на развој на компаниите и подобрување на расположението на луѓето. Во тоа време Тачер беше контроверзна фигура. Незината економска политика ја раздвижи Британија, но во исто време се зголеми и јазот меѓу богатите и сиромашните, што доведе и до продлабочување на социјалните проблеми. Незиното партнерство со американскиот председател Роналд Реган за време на 80-тите години му обезбеди глобално лидерство на новото конзервативно движење, кое покрај залагањето за слободниот пазар, приватизацијата и намалувањето на улогата на државата се бореше и против комунизмот. Ние двајцата дојдовме на власт во нашите земји верувајќи во исти работи, но ние велиме дека нашите нации не живеат според најдобрите можности што ги имаме, изјавуваше Тачер, нагласувајќи дека и Британија и Соединетите Држави имаат проблеми, па основното прашање е како од песимизам да се премине на гордост. Маргарет Тачар ја покажа цврстината и во време на конфликтот со Аргентина за Фолкландските острови. Си замина од политиката во 1990 година, кога се отвори прашањето за односите на Британија со Европската Унија. Тачар боледуваше од 2002 година, а во минатиот месец беше соопштено дека се повлекува од јавниот живот од здравствени причини.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петровиќ и Марија Митевска. До слушање.